Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo biografijos lietuviškojo leidimo pratermėje jo kūrybos tyrinėtojas Mindaugas Kvietkauskas rašo, kad reali Milošo biografija yra kaip tikras klasikinis romanas su daugybė įdomių peripetijų, pagrindinių ir šalutinių personažų, siužetinių ir idėjinių linijų. Pats Milošas rašė apie niekada menininkui nesibaigiančią vaikystę. O Česlovo Milošo vaikystė prabėgo, jo rojaus sodas buvo Lietuvoje. Pasakoja literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas.
Gimė jisai etninės tos jau Lietuvos širdyje, kaip pats rašė, ar ne, Nevėžio slėnė, kur gimė Šetenius, laikė pač Lietuvos širdimi, vadino jos netgi jau Žemaitija. Paskui tarpukario Vilniuje studijų metais, Milošas buvo toks labai maištingas žmogus, turėjo tokių kairuoliškų nuotaikų apskritai, na, galima laikyti tokiu avangardistu, maištininku, ėjusiu prieš srovę, prieš plauką ir dažnai, nu, jisai ironizavo tos prisirišimus prie tradicijų, prie romantizmo tokio Mickevičiaus, prie tos lietuviškai tokios romantinės istorijos, lenkiško tokio regioninio samoningumo, bet Lietuvos kultūrą jis pradėjo atrasti taip pat dar tarpukario Vilniuje ir ne kaip kokį sentimentalų prisirišimą prie dvarų pasaulio, jis tada buvo toks labai net pasišiaušęs prieš tas visas tokias nostalgijas, bet kaip jam artimų lietuvių intelektualų ratą. Tokių pat maištingų lietuvių intelektualų. Ir Vilniaus universitete studijuojant, Stepono Batoro universitete, Milošo vienas artimiausių draugų tampa lietuvis, toks taip pat maištingas kairuolis Pranas Ancevičius. Per Praną Ancevičius jisai tikrai sužino daug apie tuometinę lietuvių literatūrą ir pradeda ją versti. Milošo pirmi vertimai, kuriuos jis apskritai iš poezijos padarė, buvo iš lietuvių kalbos Kazio Borutos eilėraščių. Ir Kazio Borutos eilėraščių vertimus jis įdėjo greta savo paties eilėraščių į savo poezijos rinkinį Trys žiemos Vilniuje išleista. Tai po to užsimezgė jo ryšiai, kai jo atsirado diplomatiniai santykiai 38 metais, labai greitai, nu, be galo čia. Greitai jis atvyksta į Kauną, jis susitinka su Juozu Keliuočiu ir Naujosios Romuvos žurnale publikuojami jo eilėraščiai ir publikuojama jo biografija ir užsimezga draugystė jos su Juozu Keliuočiu ir jis Lenkijoje pradeda rašyti apie lietuvių literatūrą, apie jos svarbiausius autorius to metinius ir apie Vincą Mykolaitį Putiną, Salomėją Nėrį, Petrą Cvirką, Bernardą Brazdžionį, jis dar tiesiog tokias apžvalgas, kas vyksta lietuvių literatūrą. Tai Milošas tampa ryšininku, bet čia dar ryšininku ne ta prasme, kad su istorinė Lietuva, bet su ta modernioja lietuvių kultūra.
Modernioja lietuvių kultūra Česlovui Milošui rūpėjo ir po visų okupacijų atkūrus Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje.
Tiesioginis faktas byloja apie tai, kaip Milošas yra susijęs su dabartinė mūsų valstybė, dabartinė respublika. Jis buvo pirmasis Lietuvos Respublikos garbės pilietis. 1992 metais, kai Milošas grįžo į Lietuvą po 52 metų, Vytauto Landsbergio sprendimu jam buvo suteikta šitas garbės piliečio statusas ir iki tol dar nieko nebuvo panašaus daryta, nebuvo net jokios įstatyminės bazės teisinės parengta garbės pilietybės suteikimui. Bet šitas aktas buvo pasirašytas Vytauto Landsbergio, atvežtas į Konrado celę, kur vyko Milošo poezijos vakaras sugrįžus į Vilniuje ir jam garbingai įteiktas. Be kita ko jis yra ir kitų mūsų valstybės gavęs kitus mūsų valstybės apdovanojimus ir tikrai dalyvavęs labai įvairiais požiūriais, taip pat ir politiniu požiūriu kūrintis valstybei, o kad Lietuva jam nebuvo tik tai tas istorinės kilmės kraštas, tai irgi labai gražiai liudija Tomo Venclovos atsiminimas. Tomas Venclovas savo dienoraščiuose rašo, kad apsilankęs pas Milošą jau serganti, jau paskutiniais metais prieš mirtį jis išgirdo iš Milošo tokius žodžius, aš čia pacituosiu. Esu senas žmogus ir pasaulio likimas iš esmės man jau neberūpi, bet norėčiau žinoti, kas bus su Lietuva. Toks jau tas mano lietuviškas patriotizmas. Visas pasaulis neberūpi, bet norėčiau žinoti, kas ateityje bus su Lietuva. Tai Tomas Venclova sako, kad iš tikrųjų tas ryšys buvo labai svarbus ir ne tik istorinė Lietuva rūpėjo, ne tik dabarties, bet ir ateities Lietuva.
Šetinių dvarelis, jo apylinkių ūkininkai lietuviai visam gyvenimui Česlovui Milošui įskiepijo lietuvių kalbos skambesį.
Lietuvių kalbą jisai suprato, jie skaitė, kalbėjo, na, sakykim, tokie net jo simboliniai veiksmai, kai 92 metais atskridęs lėktuvų į Vilniaus oro uostą, jisai pirmuosius žodžius pasako lietuviškai, aš esu laimingas, išlipęs iš lėktuvo. Atsiimdamas garbės doktoratą Vytauto didžiojo universitete, taip pat savo kalbą pradėjo lietuviškai, lietuvių kalbą skaitė pirmasis tos kalbos pastraipas. Bet taip laisvai, sakykim, jis nekalbėjo, galbūt šiek tiek varžėsi laisvai kalbėti, nors pats buvau jo namuose, jo bibliotekoje ir mačiau, kiek jisai turi lietuviškų knygų. Tai lietuviškas knygas jisai sekė, tiesiog užsisakinėdavo ir Tomas Venclova čia gelbėjo su savo patarimais. Ir, sakykim, būdamas išeivijoje, skaitė lietuvišką spaudą, ta kalba buvo jo dalis ir eilėraščiuose yra tikrai daug ir įvairiausių jo vartojimų lietuviškų frazių. Įdomu, kad lietuviškas frazės, jo poetinė vaizduotė, jos irgi susijusios yra su klasikiniu kalbų skambėjimu, su lotynų ir graikų kalbomis.
Literatūros, kultūros ryšių kūrėjas Česlovas Milošas yra svarbaus simbolinio vertimo iš lietuvių į lenkų kalbą autorius.
Šetenių dvaras tikrai nedidelis dvarelis, kurio aplinka valstiečiai Milošo draugai vaikystės. Jie tikrai kalbėjo lietuviškai, tai buvo tos mišios kalbinės aplinkos pasaulis. Vėliau jis prie tos kalbos sąmoningai grįžo. Sąmoningai grįžo tiesiog imdamas skaityti, atgaivinti kalbos įgūdžius. Vienas šio laiškų, toks įdomus laiškas Amerikoje rašytas lietuvių parapijai. Dabar neprisiminsiu, ar tai lietuvių parapija Los Andželė, Kalifornijoje ar kažkuriame kitame mieste, kuris prašo atsiųsti jam lietuviškų biblijų leidimų. Tiesiog iš vietinio kunigo, kad skaitytų bibliją lietuviškai, jam reikia ir frazių, ir kartu matyti tos kalbos, kurią jis girdėjo vaikystėje, kurią jis kalbėjo tą seną lietuviškų pamaldų kalbą. Ta gija ir kraštovaizdžio, ir kalbos buvo Milošui svarbi. Na ir vertimai, minėjom jo pirmuosius vertimus, bet vienas svarbiausių simbolinių vertimų iš tikrųjų yra Vinco Kudirkos tautiškos giesmės vertimas į lenkų kalbą. 90 metais Lietuvai kovojant dėl nepriklausomybės, Milošas išvertė Kudirkos tautišką giesmę į lenkų kalbą. Kiek žinau, taip pat paskatintas Ježio Giedroico atlikti šitą vertimą, kuris būtų tiesiog simboliškai svarbus, suvienijant abi tautas, kad Kudirkos giesmės skambėtų ir lenkų kalba galbūt net galėtų būti lenkiškai giedama. Tas vertimas yra tikrai be galo įdomus, tikrai labai įdomi tautiškos giesmės interpretacija, tikrai gerai skambantis. Man teko laimė atrasti jo rankraštį Jeilio universitete, Bainikės bibliotekoje, tarp kitų Milošo rankraščių, iš tikrųjų mačiau, kiek daug įdėta į tą vertimą. Labai daug braukimų, frazės ieškojimų ir pats procesas iš tikrųjų labai įdomus, tai be visų kitų ryšių ar Milošas yra ir Kudirkos tautiškos giesmės vertėjas į lenkų kalbą.
Metams bėgant maištingos prigimties lenkų poetas Česlovas Milošas yra pavadinęs save paskutiniu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiu.
Tas atradimas istorinės LDK šaknų, tos atminties, aišku, buvo susijęs ir su Antrojo pasaulinio karo katastrofa, su to pasaulio praradimu, su atsidūrimu emigracijoje. Romanas Isos Slėnis 55 metais buvo tas lūžinis kūrinys, kai Milošas grįžo į savo vaikystę, į dingusio dvaro pasaulį, ir pradeda jisai tą tradiciją liūdyti kaip labai svarbią tada, kai pasaulis jau atrodo sugriuvęs ir po antrojo pasaulinio karo to pasaulio tikrai jau nebėra. Jis pradeda atsigręžti į tą pasaulį iš naujo, matydamas ten dingusias labai svarbias vertybės ir galvodamas, kaip jas būtų galima prikelti ateičiai, ateičiai be totalitarizmo. Tai čia, žinot, ir ta jungtis su istorinė Lietuva nėra tokia, kad čia yra nostalgija ir rekonstrukcija dingusio dvarų pasaulio, bajorijos, aristokratijos ar tos lenkiškai lietuviškos LDK kultūros. Čia daugiau yra toks bandymas ją prikelt naujų pavidalų, demokratiškų pavidalų, taip kaip jinai galėtų kalbėti gyvai va tai naujajai vidurio rytų Europai, kurios išsilaisvinimu Milošas ir jo bičiuliai tikrai tikėjo.
Paryžiaus kultūros žurnalo autorių laikysena galų gale nulėmė ne tik kultūros, bet ir politinės sąmonės vidurio rytų Europoje pokyčius.
Paryžiaus kultūros žurnalas toks labai įdomus fenomenas. Lenkų kritiškų intelektualų rašytojų ratas ir Ježis Giedroicas ar Giedraitis, lietuviškai vis norisi irgi tart jo pavardę, tai ta pati giminė ir Milošas, ir Vytautas Gombrovičius, ir kiti intelektualai, kurie šito žurnalo turinį kūrė, labai spūdingas protų derinys. Ir labai skirtingų protų, ir tarpusavį konfliktavusių. Ir Milošo su Giedroicu santykiai toli gražu nebuvo rožiniai. Tarp jų buvo labai daug tarpusavio įtampų ir apsikapojimų įvairiausių. Giedroicas buvo strategas, politinis strategas, kuris kūrė tiesiog ir strategiją, ir taktiką. Jo tikslas buvo, aišku, kova su totalitarizmu ir kova su vakarų požiūriu į rytų Europos kraštus. Siekis pakeisti tą vakarų požiūrį, pakeisti taikstymasi su okupacija, bet kita vertus jisai galvojo būtent apie tą demokratišką, nenacionalistinį atsikūrimą rytų vidurio Europos valstybių ir Lenkijos, kuri nebebūtų nacionalistinė. Tai jo ta žymioji ULB koncepcija Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos, kaip su Lenkija sutariančių demokratiniais lygiaverčio pripažinimo pagrindais pripažįstant visas esamas sienas ir nebekeliant teritorinių pretenzijų ir tuo būdu kūrent pasipriešinimą visoms imperialistinėms galioms. Ir Milošas ir Giedroicas jie iš tikrųjų labai bijojo, kad Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje gali prasidėti balkanizacija, gali prasidėti nauja nacionalistinė agresija ir jie siekia padaryti viską, kad to būtų išvengta. Ir didelė dalim jų pastangų dėka, autoritetų dėka tikrai to pavyko išvengti ir prasidėjo normalus demokratinis naujų valstybių bendravimas, bent jau Lietuvos ir Lenkijos santykiai susiklosti tuo metu taip sklandžiai, kaip galbūt niekas nebūtų galėjęs tikėtis.
Gera yra gimti mažoje šalyje, kur gamta yra žmogiško masto, kur per šimtmečius drauge gyveno įvairios kalbos ir religijos. Aš kalbu apie Lietuvą, padavimų ir poezijos kraštą. Ši Česlovo Milošo Nobelio premijos paskaitos vieta visam pasauliui garsino Lietuvą, kurios tuo metu negalėjai rasti žemėlapiuose.
Milošas nuolat jungė tą savo, nes tai buvo Lenkų literatūros Nobelis, ar ne? Bet jisai jungė tuos dalykus, kurie galėjo atrodyti tikrai labai, labai kontroversiški. Kelia turbūt nuostaba jo tas laikymasis savo tapatybės, savo to netipiško tapatumo ir savo tos netipiškos ir dažnai labai nepopuliarios tiesos. Žmogiško požiūrio taško. Milošas tikrai siekė kalbėti apie 20-o amžiaus įvykius, 20-o amžiaus tragedijas iš tos žmogiškos patirties perspektyvos. Ne per ideologijų prizmę vienokių ar kitokių, ne per nacionalizmo. Jis pats patyrė, ką tai reiškia tas pavergto proto būsena. Jam buvo tai pažįstama. Jis su tuo susidūrė ir pats patyrė gundimus, marksizmo, sakykime, kaip jaunas žmogus. Jis pats matė, kas su tais žmonėm darosi, jo artimais draugais, kurie nuėjo tarnauti jau Sovietų imperijos valdžiai. tai jis iš tikrųjų labai siekia išlaikyti tą žmogišką požiūrį su visom prieštarom, su visais atvirais klausimais. Ir atkakliai to laikytis. Nes nu kas yra tuo metu Lietuva, kas yra kalbėjimas apie Kėdainių kraštą, Nevėžio slėnį, įteikiant Nobelio premiją Stokholme, niekas tai yra. Tai yra tušti vardai, niekieno žemės, už geležinės uždangos vis dar. Kas yra visi šitie vardai Amerikoje, kur Milošas rašo savo eilėraščius, savo poemas, jo poema apie Vilnių, taip ir vadinasi, miestas be vardo. Vilnius yra miestas be vardo. Ką jis kam reiškia? Tai daug kas rėmėsi tikrai tokiu atkaklumu. Milošas pats irgi tą atkaklumą siejo su savo žemaitiška, kaip jis vadino, kilme, su savo žemaitiškais įpročiais. Nepasiduoti, bet susiimti ir laikytis. Laikytis net tada, kai tavo poezijos vakarus kaip Amerikoje ateina 10 ar 12 žmonių ir tikėti, kad tai, ką darai, vis tiek yra prasminga.
Dar vienas svarbus Česlovo Milošo nuopelnas – Lietuvai jo vaidmuo, garsinant pasauliui Vilnių, jo unikalią istoriją. Pavyzdžiui, bendroje su Tomu Venclova knygoje Vilnius kaip dvasinio gyvenimo forma.
Na, Milošas buvo vienas iš tų žmonių, kurie tikrai labai rūpinosi Tomo Venclovos likimu ir dėjo pastangas, kad Venclovai pavyktų ištrūkti iš Sovietų Sąjungos, patekti į vakarus. Milošas kartu su Brodskiu organizavo tas pastangas. Apie Venclovą Milošas sužinojo iš Josifo Brodskio, išvertė jo eilėraščių į lenkų kalbą. Pirmiausia, prasidėjo tas poetinis dialogas su Tomu Venclova, o paskui Milošas pasistengė, kad Berklio universitetas išsiųstų Tomui Venclovai kvietimo dėstyti laišką. Tas kvietimas buvo pagrindas ir kartu toks apsauginis laiškas Venclovai išvažiuojant į vakarus. Ir tiesiog pats Venclova atsimena, kad Milošas jam skambino telefonu į jo namus į Vilnių iš Amerikos. Tai buvo specialus toks veiksmas tam, kad aišku skambučiai yra sekami, kad slaptosios sovietų tarnybos KGB žinotų, kad Venclovos likimas ten rūpi. Ir kad jeigu kas nors atsitiks, tai neliks be atgarsio, tai neliks be atsako. Tomas Venclova iš tikrųjų išvyko, pradėjo skaityti paskaitas pirmiausia Kalifornijoje, Berklio universitete, apsigyveno ten ir buvo globojamas visų pirma Milošo pirmieji žingsniai Amerikoje. Tikrai buvo Milošo globojami ir aišku nuo to susitikimo Kalifornijoje prasideda jų intensyvus dialogas, kurio rezultatas yra du literatūriniai laiškai Vilnius kaip dvasinio gyvenimo forma. Lietuvių ir Lenkų poeto dialogas apie Vilnių, taip pat labai lūžinis tekstas, iškeliantis ir visą daugia kultūriškumo problematiką ir kartu labai skirtinga Lietuvių ir Lenkų atmintį, diskusija dėl tos atminties ir tame dialoge taip pat nuskambiantis principinis Milošo pareiškimas, kad kas linki šitam miestui gero, te gali jį matyti kaip Lietuvos sostinė.
Genialaus poeto ir mąstytojo Česlovo Milošo daugiakultūrio nacionalizmui besipriešinančio Vilniaus ir viso regiono vizija 21-ame amžiuje nepraranda savo aktualumo.
Tų idėjų svarba darosi vis aštresnė. Tam tikro laiko, vat, tų 21 amžiaus, sakykime, tos pradžios, tokios 20 amžiaus pabaigos su labai didelė euforija, kad liberalizacija čia visur įsigali ir yra tas toks liberalus sambuvis. Pasirodo, kad daugybė dalykų, kurie buvo tais lūžio metais pasirodė, jie nėra garantuoti. Ir kad tas demokratizmas, pačios demokratinės institucijos atsiduria naujų iššūkių akivaizdoje ir kad tie seni konfliktai, kurie atrodė jau išspręsti ir tiek daug padaryta ir tiek daug pasakyta, vėl sugrįžta ir vėl yra iš naujo kurstomi. Na ir iš tikrųjų tie Milošo šimtmečio metai 2011-ieji, taip sutapo, beveik lemtingai sutapo, kad tuo metu prasidėjo nauji labai aštrus ginčiai dėl lietuvių ir lenkų santykių, dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvoje, dėl lenkų vardų rašybos, dėl visų kitų klausimų. Nauja įtampa, kurios atrodė jau nebe turėtų būti, jau atrodė, kad tie klausimai turėtų būti sprendžiami taikiai sutarimu. 11 metais, kaip tik po 2010 metų Smolensko katastrofos, prasidėjo nauji konfliktai šitomis temomis. Na ir mes iki šiol matome jų tam tikrą tąsą ir eskalaciją jau ir tokiu pasauliniu lygiu, ir tai, kas vyksta vidurio rytų Europoje, Vengrijoje ir toje pačioje Lenkijoje be abejo. Nu, Milošui tai tikrai būtų labai skaudėję ir būtų atrodę tikrai labai grėsmingai.
Česlovas Milošas, 20-ojo amžiaus pasaulio literatūros klasikas, yra svarbus autorius 21-ojo amžiaus lietuvių jaunosioms kartoms.
Naujas Milošo tekstų skaitimas ir jo minties sekimas, tos sudėtingos minties sekimas, aš tikrai manau, kad jis labai svarbus jaunosioms kartoms, jauniems žmonėms, kurie dažnai, kiek ir su studentais susiduriu, jie yra labai atsipalaidavę vis dėlto. Labai atsipalaidavę jauni žmonės. Tai yra gerai, tai rodo, kad aišku, jie bręsta taikioje, palankioje aplinkoje, bet Milošas visą laiką kalbėjo apie tai, kad pasaulio ta prigimtis yra baisiai dramatiška ir kad blogis visada yra su mumis, niekur jis nedingsta iš šitos pasaulio struktūros, ir kad turim būti atsargus ir turim būti atidus. Aišku, džiugu, kad Milošo tekstai yra lietuvių gimnazijų programuose, kad lietuvių mokiniai per lietuvių literatūros pamokas skaito Milošo eilėraščius, skaito ne tik tai su Lietuva susijusius tekstus, bet tokius svarbius tekstus kaip jo eilėraštis Campo di Fiori, apie Varšuvos getą, apie Varšuvos geto sukilimą, apie holokaustą ir tą abejingumą žmonių žvelgiant į šitą tragediją. Aš manau, kad ta stipraus Milošo proto ir talento žymė tikrai čia yra labai reikalinga. Norėtųsi, kad dar kai kurie tekstai, kurie nėra iki šiol išversti į lietuvių kalbą, būtų išversti, nes mes vis dėl neturime iki galo išversto viso Milošo didžiųjų poemų rinkinio. Moralinis traktatas, poetinis traktatas, teologinis traktatas, kur pateka saulė ir kur nusileidžia didžiosios Milošo poemos, kai kas išversta, bet na va, visas tas luitas didžiosios poetinės kūrybos dar iki galo lietuviškai nėra išverstas ir išleistas.
Lenkiškai kūręs didysis vilnietis Česlovas Milošas stoja į vieną gretą šalia kitų didžiųjų pasaulio ir Lietuvos rašytojų.
Aišku, taip įdomiai klostosi, kai pasižiūrim į savo literatūros istoriją, kas yra tie pasaulinės klasikos nebejotini vardai. Baroko laikai 17 amžiuje Sarbievijus. Ne? Paskui 18 amžiuje vis dėlto pats žymiausias iš Lietuvos autorių vardas yra Kristijonas Donelaitis. 19 amžiuje Adomas Mickevičius, be abejonės, 20 amžiuje, kaip dabar vis labiau matyti, Česlovas Milošas. Tai yra vardai, kurie yra įėję į pasaulinę literatūros klasiką ir jie, kaip matom, visais atvejais yra bendri. Negali pasakyti, kad tiek vieno ir kito. Kaip ir su Donelaičiu yra lietuvių, bet ir vokiečių kultūros taip pat labai didelė dalis. Ir atmatyti, kaip didelio rašytojo kūryba, nu, tuos tokius parapijinius skirtumus dažnai tiesiog perauga ir padeda mąstyti atviriau.